Blaðsíða 56. Hera sem vildi hætta að vera prinsessa eftir Pétur Gunnarsson. Hera á heima í höll. Hún er líka prinsessa. Þess vegna þarf hún aldrei að taka til. Þegar herbergið hennar er orðið fullt af drastli, fer hún bara inn í næsta herbergi. Höllin er svo stór. Hera á allt sem hugurinn girnist. Hún á meir en 100 dúkkur. Hún á hlaupahjól og hjólaskauta. Hún á hund í hundakofa og hest í hesthúsi. Og hænur og hana í hænsnakofa. Hún á hjól og hoppukastala og hringekju og meira að segja Parísarhjól. En hún á enga vini. Það er ekki hægt að kaupa vini. Það er ekki hægt að gefa vini. Hvernig eignast maður vini? Með því að vera skemmtilegur. En það er alveg sama hvað Hera segir. Það hlæja allir hvort sem er hástöfum af því hún er prinsessa. Með því að vera duglegur að læra. En það er alveg sama hvað Hera gerir. Hún fær alltaf hæstu engun af því hún er prinsessa. Með því að vera góður í íþróttum. Það er alveg sama hvað Hera hleypur hægt og hendir stutt og hoppar lágt. Hún fær alltaf verðlaun af því hún er prinsessa. Með því að vera gjafmildur. En það er alveg sama hvað Hera gefur. Hún á hvort sem er svo mikið. Aumingja Hera. Hún var svo óhamingjusöm. Hún fór að hágráta, hendi sér í gólfið og hrópaði Ég vil hætta að vera prinsessa. Á ég þá að hætta að vera kóngur? Spurði pappennar. Á ég þá að hætta að vera drottning? Spurði mammennar. Og höllin, á hún að hætta að vera höll? Góð hugmynd! Kóngurinn var orðin hundleiður á að vera kóngur og drottningin vildi hætta að vera drottning og höllinni var breytt í háhýsi. Þannig endar sagan. Kóngurinn varð húsvörður og drottningin varð handavinnukennari og höllin fylltist af strákum og stelpum og konum og köllum og öfum og ömmum. Og hallargarðurinn var gerður að hústýragarði fyrir allt fólkið í borginni. Allt Heru litlu að þakka. Og hún eignaðist marga vini.